Slăvit să fie Domnul!
Amin. Dragii mei, Dumnezeu, în această seară, ca de fiecare dată când ne adunăm împreună, ne onorează cu prezența Lui. Și dați-mi voie să vă subliniez un paradox interesant la care mă gândeam. Biblia, când ne-L prezintă pe Dumnezeu, folosește anumiți termeni pe care uneori noi nu-i putem înțelege. Noi vorbim despre suveranitatea Lui Dumnezeu, dar cât înțelegem din ea? Vorbim despre atotputernicia lui Dumnezeu. Vorbim despre atributele lui Dumnezeu care le putem încadra într-o listă. Dar oricât de mult ne-am străduit noi să-L cuprindem pe Dumnezeu, niciodată nu-L putem cuprinde. Nu-L putem înțelege îndeajuns. Dar uitați-vă un lucru interesant. Acest Dumnezeu pe care îl definește perfecțiunea este prezent în mijlocul unor oameni imperfecți. Și uneori se întâmplă ca slujirea noastră să fie, poate, să nu meargă atât de bine cum vrem noi. Uneori se mai întâmplă să cântăreții să o mai ia din gamă. Alții să mai uite o poezie când o spun în față. Sau predicatorul să uite o referință. Și imperfecțiunile acestea, dragii mei, uitați-vă, Dumnezeu nu pleacă de aici. Dumnezeu rămâne prezent aici. În ciuda imperfecțiunilor noastre, în ciuda limitărilor noastre, Dumnezeu rămâne prezent aici. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Numele meu este Cosmin Pamparău. Vin din Biserica Betel, din Dumbrăveni, județul Suceava. Cu ocazia asta vă aduc salutul bisericii, care de altfel cred că vă este cunoscut. Frate Virgil Neagu, împreună cu bordul de conducere a bisericii, vă transmite sănătate cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului să vă fie mulțite. Tuturor! Dragii mei, aș vrea să vă invit să ne ridicăm împreună să citim un text din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, citim de la versetul 7, pagina Sfânta Scriptură 1147. Efeseni, capitolul 4, începem citirea cu versetul 7. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coboruse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos, din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Și se zidește în dragoste. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Uitându-mă peste sală, îmi dau seama faptul că întreaga congregație este alcătuită din cam toate categoriile de vârstă. Mă uit și văd oameni cu păr alb, cărunt, în dreptul cărora vorbește experiența, înțelepciunea acumulată în urma anilor care au trecut. Totodată, familiștii, adulții, cei care au ajuns la jumătatea vârstei, tineri, foarte mulți, Domnul să binecuvânteze tinerii Bisericii Elim, văd copii aici. Uitați-vă, e foarte interesant, după cum spunea Kevin, noi ca și grup suntem din mai multe zone, din Banat, din Bucovina, din Moldova, din mai multe zone. Biserica lui Hristos este alcătuită și Biblia ne prezintă ca fiind alcătuită și din oi și din oițe și din mielușei. Fiecare, uitați-vă, fiecare categorie de vârstă vede sau percepe lumea într-un mod diferit. Copiii o văd într-un mod diferit. Copiii percep lumea într-un mod diferit. Altfel o percep tinerii sau adulții sau oamenii în vârstă. Fiecare o vede diferit. Ca să vezi, și până la urmă, dacă stăm și ne uităm la un copil, cum vede lumea, cum percepe lumea, e diferență mare până la un om mare, un om în vârstă. Mi-aduc aminte, în copilărie mă trimitea mama să iau pâine de la magazin. Pâine era 2,50 lei. Și mă trimitea să iau două pâini. Bun, mă duc să iau două pâini. Ajungeam la magazin, cumpăram pâinele, aveam 10 lei la mine, cumpăram pâinele, mă întorceam acasă, mă întorceam cu pâinele și spuneam, mama, uite aici pâinele. Și mama mă întreba, bun, dar restul unde-i? Ți-am dat 10 lei, trebuia să-mi aduci acasă restul. Unde-i restul? Păi nu mi-o mai da înapoi, doamna aia. No, bun, te duci înapoi. Mă duceam înapoi cu un frate de-al meu, mai mare, și spuneam, doamne, ați cam greșit socoteală, trebuia să-mi dați înapoi restul. Și realizez acum că, de fapt, e foarte ușor să prostești un copil. Să manipulezi un copil. El are o bagnotă de 1 euro sau de 5 euro și tu îi spui, fii atent. Are o bagnotă de 500 de euro și tu ai câteva bagnote de 5 euro și spui, mai fii atent, hai să facem un schimb. Și copilul când se uită și vede mai multe bagnote, spune, am făcut afacerea vieții, acum câștig mai mult. El crede faptul că, pentru că așa percepe mintea lui, e foarte ușor să duci în eroare, să manipulezi un copil. Dar când vine vorba de un om mare, un om matur, nu mai este aceeași chestie. Nu mai poți păcăli un om matur, pentru că este ajuns la o anumită vârstă și la o anumită înțelegere. Dragii mei, nu la voia întâmplării, Apostolul Pavel aseamănă biserica, comunitatea lui Hristos, cu un trup. În textul pe care l-am citit și, de fapt, dacă veți citi întreaga epistolă, Apostolul Pavel aseamănă biserica lui Hristos sau comunitatea prin această metaforă, metafora trupului. Și mesajul lui Pavel prin această imagine este următoarea. La fel cum trupul se dezvoltă și se maturizează, în același fel, comunitatea lui Hristos trebuie să se maturizeze. În același fel, comunitatea lui Hristos, biserica, reprezentanții lui Hristos pe acest pământ, care alcătuiesc biserica lui Hristos, trebuie să fie parte a procesului de maturizare. În fiecare perioadă a istoriei, biserica a avut parte de ostilitate. Biserica a avut parte de împotrivire, fie că a fost vorba de forțele ostile, de puterile întunericului, fie că a fost vorba despre puterile viacului acestea politice și sociale. Biserica a avut de înfruntat perioade grele. În momentele acelea, biserica imatură, biserica care nu este matură, nu va rezista. Și biserica care nu se maturizează și nu este angrenată în procesul acesta de maturizare, nu va rezista. Biserica este asaltată cu învățături străine, cu gândiri, cu ideologii. Și dacă nu există creștere în cadrul bisericii, vor fi asalturi ale celui rău pe care biserica nici nu le va băga de seamă. De aceea este un imperativ. De aceea Apostolul Pavel trage un semnal de alarmă pentru biserica lui Hristos în privința procesului de maturizare. Biserica trebuie să se maturizeze. Biserica trebuie să crească tot mai mult, astfel încât să rămână neclintită în perioadele care va avea de înfruntat puterea ostilă. De aceea m-am gândit că să-mi intitulez mesajul din seara aceasta, maturizarea ca proces imperios necesar pentru comunitate. Necesar, adică un imperativ. Maturizarea este un imperativ pentru comunitatea lui Hristos. Este un proces care trebuie desfășurat în cadrul bisericii. Și acum, dragii mei, aș vrea să răspundem la două întrebări cu referire la ideea aceasta a maturizării. Primul rând, cum se realizează maturizarea? Cum crește biserica? Cum are loc această creștere a trupului? În primul rând, dragii mei, maturizarea se realizează prin conlucrarea fiecărui credincios. Maturizarea se realizează prin conlucrarea fiecărui credincios. Biserica crește prin implicarea, prin aportul fiecărui mădular. Și textul spune în versetul 11 în felul următor: și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Știți cum au înțeles unii versetul acesta? Unii au spus așa, bun, biserica lui Hristos e formată din, sau Dumnezeu a dăruit în cadrul bisericii păstori, prezbiteri, învățători. De ce? Pentru ca ei, în primul rând, să desăvârșească sfinții, în al doilea rând, în vederea lucrării de slujire și în al treilea rând, pentru zidirea trupului Hristos. Aha, bun, deci doar categoria asta de oameni. Înseamnă că noi ceilalți am devenit treaba noastră, Venim odată, duminică, la biserică, ne vedem de businessul nostru, ne vedem de afacerile noastre, ne vedem de activitățile noastre, pentru că există cineva care, frații mei, în contextul acesta nu mai are sens ideea de trup. În trupul dumneavoastră nu lucrează doar mâna, doar creierul, doar inima, ci trupul este ansamblul de mădulare care lucrează toate împreună. Împreună lucrează pentru ca trupul să poată funcționa. Cum atunci înțelegem versetul acesta? Și atunci trebuie să-l citim în alt mod. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. De ce? Dumnezeu a rânduit anumiți oameni. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Pentru ca sfinții să slujească în vederea lucrării. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci împreună suntem responsabili, împreună conlucrăm pentru ca biserica să se maturizeze. Doamne ajută! Asta înseamnă că ești responsabil, dragul meu. Și mesajul acesta este personal. Pentru fiecare în parte. Ești în trupul lui Hristos, ești partea comunității, tu trebuie să contribui la lucrarea de maturizare a bisericii. Ești responsabil ca parte a trupului lui Hristos să contribui la creșterea bisericii. Asta înseamnă că Dumnezeu ți-a dat ceva să faci. Asta înseamnă că tu nu ești un plus în trupul lui Hristos. Și spune Scriptura, Pavel spune foarte clar, fiecare din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Fiecare dintre noi am primit ceva. Fiecare dintre noi am primit să facem ceva. Și diversitatea tocmai asta înseamnă. Am primit fiecare câte ceva ca împreună să formăm o unitate. Și împreună contribuind cu ceea ce ne-a dat Hristos. Fie că e vorba de cântare, fie că e vorba de o rugăciune spusă. La începutul programului, înainte să intrăm în serie, că am dat mâna cu un frate de ordine și am spus, Domnul să vă binecuvinteze pentru lucrarea pe care o faceți. Noi stăm uneori și ne gândim, bă, ce lucrarea de la ușă, ce e așa de important? Frații mei, fiecare lucrare este importantă. Fiecare contribuie cu ceva. Fiecare, în măsura în care a primit, contribuie cu ceva. De aceea, în această seară, trebuie să ne cercetăm fiecare ce fac eu pentru ca comunitatea lui Hristos să se maturizeze. Care este aportul meu în vederea maturizării bisericii? Dar mai există un lucru important. Nu există loc de individualism în cadrul comunității lui Hristos. Nu există loc, Domnule, slujesc pentru mine. Să-mi etalez eu talentele mele. Să-mi etalez darurile. Să vadă frații cât de bun sunt eu. Dragii mei, nu există mentalități de genul ăsta. Eu nu am primit ceva ca să mă zidesc pe mine însumi. Să lucrez în favor, să-mi vadă oamenii cât de bun sunt eu, Domnule. Ai primit ceva ca să lucrezi în favoarea celuilalt. Ai un dar ca să-l folosești pentru zidirea celuilalt. Nu există, dragii mei, mentalități de genul acesta. Să ne etalăm cât de buni suntem noi și aptitudinile noastre. Împreună conlucrăm pentru zidirea celuilalt. Și Apostolul Pavel în 1 Corinteni subliniază bine acest aspect. Când vorbește despre darurile Duhului Sfânt, uitați-vă, când vorbește despre darurile duhovnicești în cadrul bisericii, spune 1 Corinteni capitolul 12, versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul propriu. Corect? Nu e corect. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Slujesc pentru zidirea celuilalt. Și continuă Pavel în versetul, tot în capitolul 12, versetul 25. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Ce frumos! Asta înseamnă faptul că eu vin aici, nu dornic să-mi afișez talentele mele, să vadă oamenii cât de bun sunt eu, ci eu vin aici cu motivația sinceră ca să slujesc astfel încât ceilalți să fie zidiți, ca ceilalți să crească, pentru ca trupul împreună să crească împreună. În copilărie, satul, de fapt strada pe care eu stau, se numește înainte, purta numele strada după sat. Pentru că strada mea, efectiv, era marginea satului. Din grădina mea se întindea un câmp întreg, până la satul celălalt. Și mergeam foarte des prin câmpurile acelea și eram foarte interesat de niște mormane așa, de pământ ridicate. Era vorba despre niște mușuroaie de furnici. Și în curiozitatea mea îndepărtam puțin acel vârf și apărea o masă întreagă de ființe așa minuscule, niște furnici. Ce, nu, nici nu înțelegeai ce e. Fiecare umbla după cum. O întreagă comunitate de furnici. Bun, acum am stat și m-am gândit așa. Cum au reușit furnicile astea minuscule să ridice un norman de pământ? Cum au reușit? Dați-mi voie să duc ilustrația asta puțin la exagerare. Cum sunt unii în biserică uneori, domnule, ăștia nu-mi recunosc mie talentul. Ăștia efectiv nu-și dau seama pe cine au ei în comunitate. Ăștia, domnule, nu pot să recunosc un talent efectiv. Ăștia nu-și dau seama cât de bun sunt eu. Efectiv, nu mă bagă nimeni în seamă. Știi ce? Și o furnică să spun așa, mă duc să-mi fac mușoroiul meu. Îi lăs pe ăștia în pace, că ăștia nu vor să-mi recunoască. Care e probabilitatea ca acea furnică să construiască un mușuroi? Zero. Tocmai de aceea este vorba despre comuniunea aceea. Și fiecare lucrează împreună pentru zidirea celuilalt. Fiecare lucrează împreună, fiecare dar, fiecare mădular zidește pe celălalt. Asta înseamnă că eu vin și spun o poezie pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea celuilalt. Cânt o cântare pentru ca să-l zidesc pe celălalt. Fac ceva pentru trupul lui Hristos ca să-l zidesc pe celălalt. Nu este loc de individualism. Nu este loc de egoism, de egocentrism. Pentru mine este vorba despre zidirea celuilalt. Dragii mei, aș vrea să ne verificăm bine motivațiile. Care e motivația slujirii tale? Care este motivația pentru care faci ceva? De ce slujești? Ce ai în inimă? Este vorba despre egoism? Arătarea talentelor tale? Etalarea aptitudinilor? Sau este o dorință sinceră pentru a sluji lui Dumnezeu pentru zidirea celuilalt și pentru creșterea trupului? De aceea mă rog ca în această dimineață Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Elim. Împreună să slujim Domnului și împreună să slujim pentru ca comunitatea să crească tot mai mult. Comunitatea să se maturizeze tot mai mult. Și frații mei, se întâmplă un lucru interesant. Când fiecare înțelegem rolul nostru pe care îl avem, când fiecare înțelegem că am primit ceva și trebuie să zidesc comunitatea, când fiecare înțelegem, dintr-o dată, imperfecțiunile noastre sunt puse în umbră. E drept faptul că o mai dăm în bară și mai gafăm o gamă. E drept faptul că mai uităm un psalm, mai spunem o dată, ne duce. E drept faptul că avem imperfecțiunile. Dar împreună slujim Domnului pentru zidirea unui altuia. Împreună mergem înainte. Ne bucurăm împreună comunitatea. Ne bucurăm de cei care slujesc. Îi încurajăm pe cei care slujesc. De exemplu, la seara aceasta, la ușă acolo, încurajăm pe cei care au cântat. Împreună ne unim și comunitatea se zidește. Comunitatea crește. Tocmai de aceea aș vrea să vă îndemn. Verificați-vă darul pe care îl aveți. S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme ca în săptămâna care trece, săptămânile care trec în fiecare zi, să-ți pui timp deoparte și să te rogi pentru comitetul bisericii. Dumnezeu să-ți pună pe inimă să pui timp o zi, să dai din timpul tău o zi pentru a ține o zi de post pentru Biserica Elim. S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme să încurajezi. Câți oameni așteaptă o încurajare? Pe lângă câți oameni din seara asta ai trecut și le-ai spus ceva din partea lui Dumnezeu? Domnul să te binecuvinteze. Dumnezeu te iubește. Pe lângă câți ai trecut și ai spus să faci ceva. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, să ne identificăm. Care e rolul nostru? Care e rolul nostru în trupul în care am fost așezați? Și în al doilea rând, care e motivația slujirii mele? Este una sănătoasă sau este una care dorește să evoce egoismul? Domnul să ne cerceteze în seara asta. Și să ne ajute să înțelegem faptul că maturizarea, creșterea bisericii are loc prin contribuția, prin conlucrarea fiecăruia în parte. Doamne, ajută-ne la asta! Dragii mei, o a doua întrebare. La prima întrebare, cum se realizează maturizarea, am răspuns prin conlucrarea fiecărui credincios. O doua întrebare pe care aș vrea să punem cu referire la procesul acesta de maturizare este, care este scopul? De ce biserica trebuie să se maturizeze? Care este motivația maturizării, creșterii unei comunități? Și primul răspuns este asemănarea cu Hristos. Comunitatea se dezvoltă, crește, se maturizează pentru a se asemăna tot mai mult cu Cel care este capul, adică Hristos. Uitați-vă ce spune versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Sau, altfel de traducere, dacă vreți, la starea de om mare, adică la o vârstă înaintată. Adică ajungem să preluăm, să întrebuințăm cât mai mult din caracterul lui Hristos. Adică ajungem să ne asemănăm așa cum un om, uitați-vă, diferența dintre un om în vârstă și un copil. Diferența e mare. Vorbim de experiență, vorbim de ani, de zile, de încercări, care, în urma căruia s-a format un caracter. Ei bine, în sfera spirituală a bisericii este la fel. Biserica, prin maturizare, ajunge la statura prin care se aseamănă tot mai mult cu chipul lui Hristos. Modelul nostru suprem este doar Hristos. Caracterul nostru trebuie să reflecte caracterul lui Hristos. Doamne, ajută-ne la asta! Și asta, dragii mei, știți unde se vede? Asta se vede în relațiile unii cu alții. Asta se vede în relaționarea unii cu alții. Asta se vede în comportamentul nostru unii față de alții. Am spus la început faptul că biserica este formată de obicei din toate categoriile de vârste. E bine, imaginați-vă cu o lucrare asta intergenerațională. Tinerii care se înțeleg cu cei mai în vârstă. Și copiii împreună cu cei tineri și așa mai departe, un lanț întreg format care împreună reflectă caracterul lui Hristos. Aici biserica trebuie să ajungă. Aici comunitatea trebuie să ajungă împreună în relațiile noastre, împreună în relaționarea pe care o facem. Ne supunem lui Hristos și caracterului său, întrebuințând tot mai mult din chipul lui Hristos. Dragii mei, unele biserici sau se pune întrebarea asta la ora actuală, măi, cum ar trebui biserica să fie relevantă? Își pun oamenii întrebarea asta. Cum arată biserica relevantă? Și unul spune așa, bun, biserica relevantă arată în felul următor. Întrebuințăm cât mai multe lucruri din lume. Vrem să-i atragem pe oameni. Ca atare, transformăm localul. Îl facem într-un fel așa, să arate extraordinar. Sau întrebuințăm muzica oamenilor din lume. Sau întrebuințăm ceva să-i atragem pe oameni aici. Oamenii să se simtă bine aici. Oamenii să găsească ceva, să se simtă confortabil, să-i atragem. Întrebuințăm tot felul de practici. Cel mai nebiblic mod de a fi relevant. Frații mei, oamenii vin și spun așa, noi dacă avem nevoie de distracție, avem discotecele în care mergem. Dacă avem nevoie de muzică, de soliști care să ne cânte muzică extraordinară, avem muzicienii noștri. Dacă avem nevoie de glume bune, avem oamenii noștri care ne fac glume. Ceea ce oamenii nu vor găsi nicăieri în lumea asta. Ceea ce oamenii nu vor găsi în discotecile lor. Ceea ce tinerii nu vor găsi în cluburile de noapte unde merg. Ceea ce oamenii nu vor găsi nici în senat, nici în parlament. Nu-L vor găsi pe Hristos nicăieri, ci doar aici, în biserică. Doar în comunitatea lui Hristos, doar în cadrul relațiilor dintre membrii comunității lui Hristos. Doar aici oamenii îl vor găsi pe Hristos. Ca atare, biserica relevantă îl prezintă în faptele și în purtarea ei pe Hristos. Îl prezintă caracterul lui Hristos. Asta înseamnă că trebuie să se vadă iubirea. Asta înseamnă că trebuie să se vadă dragostea. Asta înseamnă că trebuie să se vadă lepădarea de sine. Asta înseamnă că trebuie să se vadă chipul lui Hristos cât mai mult. Dați-mi voie să vă ilustrez. Imaginați-vă că unul dintre copilașii de aici, din față, s-ar porni să vină spre amvon. Și la un moment dat se împiedică și cade. Dă cu capul de treapta aia și începe să plângă. Și noi acum noi stăm așa și noi uităm deranjați. Domnule, deranjează predicatorul. Ne distrage atenția. Oricât de supărați am fi noi pe acel copil, copilul e copil. Copilul plânge. Copilul așteaptă să vină mama. Până să vină mama sau tata, acolo avem spectacol. Pentru că așa se comportă un copil. Dar imaginați-vă că un tânăr ar veni și s-ar împiedica. S-ar întâmpla la fel? Îl vezi dispărând din zonă imediat. Pentru că nu-i stă în fire unui tânăr matur să se comporte asemenea unui copil. Ei bine, dragii mei, în Biserica lui Hristos suntem chemați să trecem de la faptele, gândirea, comportamentele specifice copilăriei spirituale la comportamentele omului matur. Suntem chemați să trecem, să facem tranziția, acea tranziția de la comportamentele specifice unor copii. Domnule, nu mai vin la biserică, nu m-am mai pus la predică. Efectiv, s-au uitat urât la mine, nu mai vin la biserică 3 luni. Și oameni care au probleme de genul ăsta, comportamente specifice unor copii spirituali. Biserica lui Hristos trebuie să se maturizeze în direcția aceasta. Biserica trebuie să crească tot mai mult, astfel încât în cadrul relațiilor să se vadă Hristos, să se vadă chipul lui Hristos, să se vadă slava lui Hristos. Dragii mei, întrebarea pe care o pun eu și aș vrea să închei. Se vede Hristos în Biserica Elim? Cum este relația ta cu aproapele tău? Cum este relația ta cu cel de lângă tine? Frații mei, aș vrea să ne ridicăm pe picioare. Aș vrea să facem o rugăciune în seara aceasta. Aș vrea să rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze biserica de aici. Suntem imperfecți. Avem slăbiciuni. Cât de frumos este ca în cadrul acestor comunități împreună să creștem pentru slava lui Dumnezeu. Deseori mă întâlnesc cu anumiți oameni și îmi spun, măi, de unde ești tu? Și eu îi spun, sau mă întreabă, ești din Timișoara? Îi spun, nu din Timișoara. Ești din Oltenia? Îi spun, nu sunt. Dar de unde ești? Sunt din Bucovina. Dar întâlnesc de altfel alți oameni care îmi spun așa, auzi, nici n-ai rostit două cuvinte și deja am și știut de unde ești. Deja te-am și dibuit prin ce zonă ești. Și eu întreb, de unde sunt? Ești din Bucovina. Dar cum v-ați dat seama? Păi prin dialectul pe care îl vorbești. Dragii mei, cât de frumos este ca în cadrul comunității oamenii să se uite. Oamenii din lume să se uite și să-L vadă pe Hristos, să-L distingă, să ne vadă oameni diferiți în societate, să ne vadă comportamentele noastre diferite de societatea în care trăim. Haideți împreună să ne rugăm ca Biserica Elim din Viena și Biserica lui Hristos de pretutindeni să crească tot mai mult pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.